Drage sestre, ob tem vašem provincialnem zboru, ki je sveti daritvi, s katero začenjamo današnji dan, mi prihaja na misel škof Jožef Smej, ki je nekoč vodil duhovne vaje za klarise v Nazarjah. In mislim, da so bile to že kar njegove tretje duhovne vaje za klarise. Ravno v tistem času je bilo pa tudi neko praznovanje v samostanu in tako, da smo se na kosilu dobili v samostanu in je škof Smej povedal takole. Res ne vem, kaj bi še lahko povedal tem sestram, da te svete sestre tega že ne živijo. Ja. Tudi sam nekako čutim tako ob tej vaši posvečenosti Bogu, delu za bolne, zvestobi cerkvi. Pravzaprav potrebujete samo še pohvalo in zahvalo za to, kar ste in za to, kar delate. Provincialni zbor, provincialni kapitel, različna poimenovanja uporabljamo za to dogajanje, je pravzaprav vedno milostni trenutek. To je milostni trenutek. In se mi zdi, da sta dve drži predvsem pomembni. Prva drža je iskrenost. Tista preprosta, ponižna iskrenost, ki se ne boji pogledati vso resničnost naših skupnosti, naših provinc, tudi nas kot posameznikov. Tista iskrenost in tista ponižnost, ki ne išče privida, videza, kako rad reče papež Frančišek, da današnji svet je svet, ki živi na videzu in zato se vedno znova sesuva v prah, v nesrečo, v propad. Mi videza ne potrebujemo. Mi bodimo to, kar smo. Kajti več kot to, kar smo, pravzaprav ne moremo biti. Odlikovani kot Božji otroci. Poklicani v redovništvo. Člani Kristusove cerkve. Upodobljeni po Jezusu Kristusu. Vsak izmed nas v sebi nosi njegovo podobo. Ali je možno še kaj več? In zato ne nasedajmo po eni strani ponudbam sveta in po drugi strani tudi ne tistim vzgibom, ki se kdaj pa kdaj rojevajo znotraj nas, da bi morda želeli biti kaj drugega, kar v resnici smo. To je ta iskrenost. In s to iskrenostjo pogledamo preteklost. Naša leta, naše sklepe, naše delo in seveda tudi naše življenje. Drugi pomemben vidik, ki ga je potrebno nositi v srcu ob takšnem provincialnem zboru, je pa zaupanje. Rekel bi, tisti zdrav optimizem, ki sloni na Božjih obljubah. Ne na naših sposobnostih, ne na naših sklepih, ne na čemerkoli, kar moremo narediti mi ljudje, ampak na Božjih obljubah. Jaz sem z vami. In če želimo iz zavesti, da nas je Gospod poklical, če živimo iz zavesti, da nas podpira skozi naše dneve in skozi naša leta, če živimo iz te zavesti, da je On tukaj. Ne samo v najsvetejšem zakramentu, ne samo v besedi, ki jo poslušamo, ne samo v daritvi, v kateri stopa med nas, ampak On je tukaj v vas. V vas kot posameznicah in v vas kot skupnosti. Vi ste cerkev, skrivnostno Kristusovo telo. In to naj bo razlog za optimizem. Za ta vesel pri pogled naprej, v katerem bomo skušali poslušati Svetega Duha, se mu odpirati, kako ste se izbrali za geslo tega vašega provincialnega zbora in slediti njegovim spodbudam. Ob tem nas pa močno nagovarja tudi Božja beseda. Čudovita je. Te misli iz knjige pregovorov, kraljevo srce v Gospodovi roki je podobno vodnim strugam, ki jih poljedelec uravnava kamorkoli hoče. Srce, to vemo, je v svetopisanski govorici tisto najbolj notranje človekovo središče. Srce je prostor srečanja z Bogom, to ni pamet in to ni telesni organ. To je tisto notranje središče, v katerem smo dejansko podobni Bogu. In tam se dogaja ta sveti dogodek, sveto srečanje z Bogom. In sami vemo, kakšna strast, kakšna moč, kakšen ogen, pa tudi kakšno zlo se lahko rodi v tem človekovem središču. In zato je nadvse pomembno, da to središče vsak izmed nas izroča Bogu. V njegovih rokah, v njegovi ljubezni, to naše srce postane prostor ustvarjanja dobrega, lepega, svetega. Kadar pa to srce zadržimo zase ali ga odpremo morda kakšnim drugim navdihom, postane kakor poplava, kakor hudournik, kakor poljedelec vodotok usmeri na polje, zato da namaka polje, tako Gospod usmerja to moč našega središča, našega srca, da postane rodovitna, ustvarjalna, da gradi. Da gradi moje življenje pred njim in da gradi naše življenje pred njim. Hudournik pa, ki se ne pokorava Gospodovi roki, ta pa razdira, ta pa uničuje. Prinaša žalost in razdejanje, neveselje in rodovitnost. In kraljevo srce je srce vsakega izmed nas. Pri krstu je bilo to izrecno povedano, da smo udje Kristusa, duhovnika, preroka in kralja. In če je Kristus upodobljen v nas, če smo upodobljeni po njem, potem smo tudi mi, duhovniki, preroki in kralji. In je v nas kraljevsko srce. Naj ga Gospod usmerja, da bo rodovitno. In beseda iz Lukovega odlomka o Jezusovih sorodnikih, ki so prišli, kakšne so bile nameni. Pri Marku slišimo, da so ga hoteli odpeljati domov, ki so rekli, zmešalo se mu je. Bog ve, kaj je razmišljala Marija. Kako je to doživljala Marija? V kakšni stiski je bila Marija, ker je bila zraven? Kaj se lahko postavimo v vlogo teh likov, ki spremljajo Jezusa in se pustimo nagovoriti v svoji globini od tega, kar so doživljali. Ampak se kakor hočejo ga zadržati zase. Hočejo ga odpeljati. Ampak Jezus ni prišel zato, da bi ga zadrževali. Jezus je prišel zato, da se razdaja. Potem se lahko spomnimo tistega trenutka v zgodnem jutru, po silno dinamičnem in uspešnem dnevu v Kapernaumu. Jezus je v samoti, apostoli ga poiščejo in rečejo, Jezus, vsi te iščejo. Jezus pa reče, pojdimo drugam, ker moram še drugje oznaniti veselo vest. Zato tudi mi, drage sestre, v tem odpiranju moramo vedno gledati na to, kako bomo Jezusa po svoji karizmi in tudi po svojih sklepih, po sklepih tega provincialnega zbora ne zadrževali zase, ampak ga podarjali ljudem. Ga podarjali temu svetu, ki ga potrebuje veliko, veliko bolj, kakor se bo pa kdajkoli zavedal. In ta Efata, zgolj dva svetopisanska prizora v premislek, v osebno razmišljanje. Kako lahko pride do tega, da se odpremo? Spomnimo se gotovo najprej tistega dogodka, ko Jezus ozdravi gluhonemega, ko se mu dotakne ušes. Pomeni, da to odpiranje zahteva bližino, zahteva skrb, zahteva ljubezen, zahteva dotik. Človek, ki tega ni deležen, se zapira vase. Skupnost, ki tega ni deležna, se zapira vase. Jezus ni samo govoril, odpri se. Ne, najprej je ta človek začutil Jezusove roke, začutil Jezusovo ljubezen. Kaj namreč koristi gluhemu govoriti, odpri se? Vse ne sliši. Ko ga pa primeš, ko se ga dotakneš, pa sliši, ne z ušesi, srce. In drug primer je apostol, takrat še preganjala cerkve, Saul, v Damasku. Ko pride k njemu Hananija, znalo ga, ne moli zanj. In ko Hananija moli nad njim, mu odpadejo nekaj, kakor mu skine iz oči in je jasno videl. Pravi, to odpiranje je naše človeško delo in odpiranje je tudi prošnja k Bogu. Naj Bog odpre naše oči, naša ušesa, naša srce, da bomo videli, da bomo slišali, da bomo ljubili. Da bomo videli čudovita Božja dela, da bomo slišali navdihe Božjega duha in da bomo ljubili brate in sestre. Amen.